Fredagen 10. september 1985 ætlideildinni Söðarkrókík, Tryggvi Guðlaugsson heldur áfram frásögnum sínum. Já, þú varst að tala þarna drauma.
Já, ég skal segja að minni æði hef ég eiginlega trúað á drauma og þeir hafa reynst mér mjög hagstæðir. Ég held, svo ég segi nú eins og að ég hef haft einhver drauman. Einhver vera hefur fylgt mér því að ég eiginlega fór aldrei á sjó. Ég neitt ferðalega öðruvís en að ég vissi nokkur með einhvernig endurinn myndi ferða. Nú var það eitt atriði sem ég sérstaklega mun, það er ekki hægt að vefengja það á nokkur að það er, ég er 1918 þá stofnum við lestrafélag hann í fjöldsefnum og ég var formaður þess svona frá 20 og hanga til núna síðustu að ég hætti allur afskiptum af sveitarmálum fjöldsefni. Þá er það 54, þá var að bókasafn Pelsefs eða Sefsins er alltaf geymt á Skáló, það var miðstöð sveitarinnar og skólahús þar og samkoma úr og þar höfðum við eins og við allar bækur. Nú verða þar búenda skipti 54, þá selur Eiður Sigurjónsson Skála og við tekur Konráð nokkur Ásgrímsson og Lísar þanga. Það má vel vera að hann þetta sé að það hef verið 56, ég er ekki alveg viss. 56, 5 eða 6, ég man ekki alveg ártalið, en það skiptir ekki neinu. Ég hérna, nú er það, við vorum, upphaflega tryggðum við félagið með 2000 krónum. Nú hafði þetta liðið þannig að ég, mér fannst engin ástæða til þess að fara að hækka þessa tryggingu hjá hérna Brunabótafélag Íslands og þetta hafði liðið þannig að ég hef ekki deinlega skipt þetta. Svo er það, eins og ég segi, eftir það að þarna verða eigandi skipti á jörðinni að mig dreymir það að ég er að voru til. Þá er ég komin upp að Skála og er á all land fyrir sunnan ána sem er bærinni norðafi að mér lítið þar heim og ég sé ekki neitt af neinu. Það er allt horfið og ekki með svartu blettur. Nú ég fer svo, þegar ég vakna þá er þá sýtur þessu upp í gotinu á mig. Nú, það er bara ekkert annað, þarna verður brunni og aldrei útrýming. Svo ég en til þess að gera nú ekki, fara nú ekki gera neina vitleysu í þessu, þá fer ég strax í oddvitann eða hreppstjórann sem það var og segi honum að ég nú þetta gangi nú ekki, nú ætli ég að tryggja safnið því að þarna eigi eftir að verða einhver breyting. Segja hann alveg drauminn. Hann fer bara að hlæja mér og segir að þetta stóma helvítis vitleys og ég geta verið að taka svona laga til greina. Og það var nú samt úr að ég malda nú í móun og við förum ég að tryggja það fyrir 38.000. Það voru 750 bindið þá komin Og ég þótti svo góður með það. Nú ekki með það, þetta að voru til. Svo líður sumarið. Og það ekki með það, þetta allt. Allt klartu þannig að tryggingin komin á þetta allt og við búin að borga að henni. Nú, rétt fyrir jólin, hvað þreymur, tveimur að fyrir jól, þarna veturinn, já þá var maður ekki við það að það sé brenna á skála. Nú, það, ég fór nú náttúrulega, ég var nýbúin að hafa bílinn þá og sonur minn var nú þá heima og við fórum náttúrulega strax á staðinn og það var ekki dætt að bjarga neinu. Bækurna brunnu allar, eins og lögðu sig. Skápar og annað á sem döllu sem þarna var inn. Nú, hvernig á svona lagað litið, það alltaf hennar saga. Ég, mér fannst sjálfum og ég var höft hugsaði það, var ekki verið að vara mig. Nú, með þetta, ég var náttúrulega glópur að láta þetta vera svona og en þetta. Þannig, þetta hefnaðist, ég gat endur reist þetta safn sem þarna var fyrir hendi með þessum peningi sem að annars hefði þetta ekki orðið neitt. Hvernig er hægt að líta á dörfísinn? Henni er eins konar yfir náttúrulega aðurum. Nú, í sambandi við svona lagað, verð ég að segja það, að ég fór einlega aldrei á sjó og aldrei í ferðalag. Það eru vissin, ég vissi hér um bil upp á hár fyrir fram hvert ég átt að fara og hvert ég átt að og hvað ég myndi hafa upp úr ferðinni. Einu sinni er það sem er sérstaklega minnistætt að ég var búin að fá beitu og beita sex stokka á línu og Gísli Konráðsson var þá líka þarna með bát, góðan bát, trillu og góðan bát og hann var búin að beita líka nokkra stokka, ég held einu 10-12 og þeir voru hann og við vorum búin að sammælast og fara í róður og fara vestur fyrir Málmey. Hann er með fjóra menn en ég var með bara einn gamlan kallfösk Jón Okkur Helgason. Nú styrðan þegar að við svo ekki ég fór jæmt á stað og hann, ég var sko á trillu þá en með svona heldur liðlega vél, gamla og en þegar við komum norður á sundi nokkur land þá hann að hversa á norðustri og nokkuð mikið og svo og Gísli snýr við og reiknaði með því ég myndi nú gera það líka. En einhvern veginn var það nú svona, ég hélt áfram í þenni blindu villissu að mér fannst einhvern veginn, ég eigi eftir að koma með það sem að draumur sagði fyrir. Nú það var ekki með það. Ég fór með línun og lafi hana. Það gekk nú svona háls grikkjur, það var kvika var svona okkur mikil og var nú ekki alltaf gott. Nú, svo vaknaði hægði svolítið leið á daginn. og þá fór ég draga línin og ég fikk fullan bátinn. Og en þá hafði nú brotnað kertin svo að ég eiginlega gátum ekki komið vélinn í gang. Þá var nú þess ekki dálítið erfitt með það að afla sér góður að kerta í vélinni og og það séður ekkert annað en bara það við erum að róa hér bara allar leiðin í land nú ég kom ekki heim fyrir en klukkan 11 að ganga 12 kvöldið nú það var nú kona var nú alveg hrædd mig og skildi nú ekkert í þessu kost og þessu fíflaháttur þetta hefur nú verið að snúa ekki við eins og Gísli en svona fór það nú ég fann það sjálfur ég var ekki sjálfur það það var einhver sem ríði þarna gerðin mínum það var oft svona ég hafði á veturna stundum fór ég svona einu sinni mánuði til Siglufjarðar á þessari trillu sem ég átti og þá voru sléttliðingar fóru með mér með að ýmsar var afrið sínar sér að selja egg og smjör og skýr og kaupa sér svo aftur í staðinn ýmislegt þetta var það var betra að hafa hér reglulega eftir því að vera klára á þessu hvernig þetta átti að gerast og hafa eftir lít með því ég var átti góðan vinn sem var skipstjórinn á Drangaeyjunni eða Drang og ég þurfti aldrei nema að leita til hans og það tók hann bara annarkvist bátinn á slefi eða hérna allt upp og við vorum bara uppi hjá skipinu þurftum aldrei að borga fyrir það neitt og hann átti miklar þakkir hildar fyrir þann greiða sem hann sýndi okkur stöldingum á þessum árum já, það var mikið sem vannst við þetta Nú, önnur atriði í sambandi við svona laga, að ég er að segja það alveg eins og er, að ég fann það alltaf, að ég var einhvern veginn ekki, en ég fann það bara, ég var alltaf einhvern veginn, aldrei einn, en eitt af því sem ósynilegast um mína ævi er það, að ég verð þegar sonur minn dó að það var það merkilegast að ég var búinn aftur að verða aðvaraður það en við því var ekki tætt að gera þegum verður aldrei forðu það nú það En ég vissi það alveg hér fyrir fram að það var eitthvað að sé sem að myndi hafa verulega áhrif á mitt líf. Eins og það náttúrulega varð. Já. Ég hef nú ekki meir þetta að segja.